Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Kombinat aluminijuma zaustavio proizvodnju u fabrici Anoda. Na Cetinju počelo štampanje glasačkih listića. Mađarski premijer danas ponudi ostavku. 2009. biće opasna godina, ocijenili u Svjetskoj banci. A u narednih pola sata možete čuti: region Balkana vraća se u fokus političkih prioriteta nove američke administracije, ocjenjuje za naš radio britanski vojni analitičar Paul Beaver.
Oni su trenutno zaokupljeni Bliskim istokom, svojim angažmanom sa Rusijom i poslovima u Afganistanu. Svejedno, smatram da bi oni željeli srediti Balkan i da to bude jedan od prvih uspjeha Obamine administracije.
Čućete i kako je jedno odlikovanje u Hrvatskoj izazvalo različite reakcije.
Hrvatska ne smije prešućivati doprinos nacionalnih manjina u obrani Hrvatske, među kojima je bilo oko 20.000 Bošnjaka i barem 10.000 Srba.
Smatramo da to nije tako, da je to izmišljena stvar da bi se neko promovirao.
U Podgorici raste temperatura pred najvažniji meč, najvažnije sporedne stvari na svijetu. O atmosferi i očekivanjima od utakmice sa Italijom razgovaramo sa sportskim novinarom Nebojšom Šofrancem.
Imao sam jednu priliku i sa premijerom Italije Berlusconijem, kratko da pričam i o tome. Njegova ljubav je Milana za reprezentaciju, oni će prije ili kasnije proći na to svjetsko prvenstvo. Dakle, mislim da bi mu bilo čak drago, na primjer, kad bi im otkinuli bod.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog nedostatka sirovina, kombinat aluminijuma je zaustavio proizvodnju u fabrici Anoda. Od početka ove godine kombinat aluminijuma je prepolovio proizvodnju jer je cijena tone aluminijuma na svjetskom tržištu pala na 1200 dolara. Elektroprivreda je istovremeno povukla zahtjev za zabranu raspolaganja metalom kapu, ali su ostali pri tužbenom zahtjevu za prinudnu naplatu duga od 9 miliona eura. Crnogorski Telekom podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Kolašin Milete Bulatovića jer je navodno nezakonito prenio više od pola miliona eura sa računa kompanije na opštinski. Bulatović je vijestima rekao da je riječ o parama za takse koje obračunavaju opštinski službenici. Neka tuže, ako budem kriv, ići ću na sud, izjavio je Bulatović. Na Cetinju je danas počelo štampanje glasačkih listića za parlamentarne izbore 29. marta. Pravo glasa imaće nešto više od 498.000 građana, 8.000 više nego na predsjedničkim izborima prošle godine. Na parlamentarnim izborima će učestvovati 7 stranačkih koalicija i 9 političkih partija, a biraće se 81 poslanik parlamenta.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Mađarski premijer Ferenc Gyurcsány danas je ponudio ostavku i predložio formiranje vlade na čelu sa novim premijerom koji će zemlju izvesti iz financijske krize. Suočavanje sa krizom i druge promjene zahtijevaju širu političku i socijalnu podršku, rekao je Gyurcsány na kongresu Mađarske socijalističke partije. Premijer, koji je na čelu manjinske vlade, o svojoj odluci obavijestit će parlament u ponedjeljak i predložiti da se novi premijer imenuje na vanrednom kongresu partije kroz 15 dana. Predsjednik Svjetske banke Robert Zelik upozorio je na posljedice strmoglavog pada ekonomije koji se očekuje ove godine u svijetu. Mislim da će 2009. biti veoma opasna godina, rekao je Zelik, koji se založio da se na samitu G20 početkom aprila razmotri da li su za oporavak svjetske privrede potrebne dodatne stimulativne mjere. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei izjavio je danas da će Islamska republika promijeniti ponašanje kada američki predsjednik Barack Obama promijeni stav Sjedinjenih američkih država prema Iranu. Hamnei je kazao da očekuje djela, a ne samo riječi, nakon što je Obama jučer napravio historijski korak obraćajući se direktno iranskim vođama s ponudom da se prekine neprijateljstvo dvije zemlje staro 3 decenije. U najnovijim napadima u Afganistanu poginulo je 11 ljudi, među kojima su 4 kanadska vojnika i 6 civila. Komandant kanadskih snaga u Afganistanu, general Jonathan Vance, izjavio da su kanadski vojnici poginuli u 2 odvojena incidenta u kojima je ranjeno još 8 kanadskih vojnika. U vijestima je jedna zanimljivost. Crnogorsko ministarstvo turizma i zaštite životne sredine planira da u aprilu organizuje akciju sađenja 650.000 stabala u Crnoj Gori. Riječ je o simboličnom broju koji bi značio da svaki građanin treba da posadi po jedno drvo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uz izbornu kampanju i zaključenje tendera o izgradnji prvog autoputa u Crnoj Gori, ova sedmica protiče u znaku višegodišnjih i novih sudskih procesa koji bi trebali da rasvijetle odgovornost za zločin u Kaluđerskom lazu i ubistvo Duška Jovanovića, kao i učešće pilota Jugoslovenske narodne armije u napadu na Dubrovnik. Ove događaje uvrstit ćemo u arhivu pregleda sedmice. Na suđenju za ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, skoro 5 godina nakon tog zločina, konačno je predočena dopuna nalaza vještake iz Wiesbadena, u kojem se navodi da postoji ogromna vjerovatnoća da je optuženi Damir Mandić ostavio tragove na pušci pronađenoj u automobilu iz koga je, tvrdi tužilaštvo, pucano na Jovanovića. Brat ubijenog, Miodrag Jovanović.
Mi kao porodice se dalje nadamo da će pravosudni organi i da će politička vlast Crne Gore staviti tačku na ovaj slučaj. A stavljanje tačke za nas nije osuđivanje izvršioca koji nisu imali ništa protiv moga brata, nego onih koji su naručili. Ako je političko ubistvo, da znamo da jeste, a ako je iz materijalnih razloga, kako se nagovještava i kako su više puta zvaničnici istakli, onda da se to dovede do kraja.
Damir Mandić je krajem decembra 2007. oslobođen optužbe za ubistvo Duška Jovanovića, ali je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, pa je protiv Mandića prije godinu dana pokrenut ponovni sudski postupak. Suđenje je u toku i nastavak se očekuje 2. aprila. Ove sedmice počelo je i suđenje za ubistvo albanskih izbjeglica u Kaluđerskom lazu tokom NATO intervencije 1999. Optuženi se terete za ubistvo više od 20 albanskih izbjeglica koji su pokušali da sa Kosova prebjegnu u Crnu Goru. U vrijeme zločina vojska Jugoslavije je tvrdila da je riječ o obračunu sa teroristima, a crnogorskoj policiji nije dozvoljen uviđaj. U pritvoru je 7 optuženih, osim prvooptuženog Predraga Strugara, koji je izjavio da će se na suđenju pojaviti samo ako se sud odrekne mjere pritvora.
Ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mjere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine.
Drugog dana suđenja ni svjedoci se nisu pojavili pred sudijom, kako su rekli, iz straha za svoju bezbjednost. Njihov zastupnik Velija Murić kazao je da je na početku suđenja grupa od oko 50 osoba prijetila porodicama ubijenih i njihovim punomoćnicima uz nacionalističke povike.
Odluka oštećenih porodica je sljedeća. Oni su odlučili da u daljem toku postupka kod suda u Bijelom polju neće učestvovati. Predlažu da se pretres u daljem postupku nastavi u Rožajama zbog procjene da će mjesno stanovništvo kome pripadaju optuženi ponijeti prema pretresu onako kako se i ponijelo u Bijelom polju.
Po zahtjevu Hrvatskog tužilaštva u Višem sudu u Podgorici saslušani su bivši piloti Jugoslovenske narodne armije Zoran Slavuljica, Asim Pandžić i Miodrag Atanacković, osumnjičeni za raketiranje Dubrovačko-neretljanske oblasti početkom 90. godina. Miodrag Atanacković.
Mi sada stičemo pravo da kažemo drugu stranu medalje, znači ne da budemo osumnjičeni, nego da mi iznesemo konkretne dokaze kad zato naravno dođe trenutak pred ovim pravosuđem ili možda pravosuđem Hrvatske, nama je sve jedno.
Pratili smo i ove sedmice poruke sa predizbornih skupova. Iz Nove srpske demokratije kažu da su njihovi prioriteti Beograd, Moskva i poništenje odluke o priznavanju Kosova.
Moramo da promijenimo vlast i da novi premijer i ministar spoljnih poslova prvo odu u Beograd pa u Moskvu. Na prvoj sjednici crnogorske vlade da na dnevnom redu imamo naš novi odnos prema onoj sramnoj odluci o priznavanju lažne države Kosova.
Liberali i demokratski centar o svom izbornom sloganu Koalicija za drugačiju Crnu Goru.
Nama ne treba druga Crna Gora, ali nam treba drugačija Crna Gora.
No kako se primiče datum izbora, retorika u političkoj kampanji postaje sve ličnija. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Morate da promijenite kapetana. Ukoliko ostane ovaj kapetan, budite sigurni da će kada dođe do brodoloma, on neće se ponašati kao časni kapetan jer on ne zna što znači ta riječ.
Lider DPS-a Milo Đukanović.
Nagledali smo se mi ovakvih sijača magle kakav je Medojević u ovih 10 godina u nebojenom slučajeva, iako prema njemu kao novom liku profila političkog cirkusanta imam određene simpatije u odnosu na one druge natumorene likove.
A kako izbore promišljaju građani?
Sretnih je vremena nestalo, kad je za vrijeme Tita i ono što danas kažu na skupštini komunjare. Komunjare su stvorile za 50-60 godina sve ovo što valja, a oni su srušili u 50% više.
Pa kako ćete onda vi glasiti? Kome ćete dati svoj glas?
Ništa, ne znam kome da dam. Ali pustio bih nekad i ove što se bore da oni dođu na vlast, pustio bih nekad i njih da vidimo kako će oni. A možda bi gore bilo od ovih.
CEDEM-ova istraživanja javnog mnjenja pokazala su da će vladajuća koalicija 29. marta najvjerojatnije osvojiti natpolovičnu većinu na izborima, da će najveći pad podrške imati Pokret za promjene, dok će najprijatnije iznenađenje biti Stranka penzionera i invalida, koja će prema anketama preći cenzus. Splitska kompanija Konstruktor gradit će prvi autoput u Crnoj Gori od Bara do Boljara. Crna Gora bi sa oko 1,5 milijardu ili 63% vrijednosti investicije trebala da učestvuje u cijeni od 2,77 milijardi eura tog najvećeg ikada investicionog i građevinskog poduhvata u zemlji. Branko Lukovac, ambasador Crne Gore u Hrvatskoj.
Mislim da će ovaj projekat biti izuzetno važan činilac daljeg pozitivnog razvoja odnosa Crne Gore i Hrvatske.
U opoziciji ipak upozoravaju.
U koncesionom aranžmanu kojem država praktično učestvuje sa između 63-70% je definitivno nezapamćen slučaj i pitanje je da li crnogorski ekonomski sistem, financijski sistem uopšte može da izdrži toliko učešće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bili su to najvažniji događaji ove sedmice u Crnoj Gori, a naredna će biti koliko u znaku završnice izborne kampanje, toliko u očekivanju do sada najvažnijeg meča u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Po prvi put će crnogorska reprezentacija dočekati na svom terenu svjetskog prvaka, pa je u Podgorici već Grozničeva potražnja za ulaznicama, jer interesovanje za meč sa Italijom višestruko prevazilazi kapacitet podgoričkog stadiona. Naš gost je sportski novinar televizije IN Nebojša Šofranac.
Imamo znači još ovaj fudbalski vikend i onda će postati od ponedjeljka kad se ovdje skupe reprezentativci, onda će zaista biti u prvom planu i moći ćemo vjerujem da osjetimo nešto što nikad nismo do sada, jer zna se šta će podrazumijevati dolazak prvaka svijeta, ali za sada se može govoriti o tome da je alarm već oko karata i evo definitivno znači da imaju oko 30.000 prijava za karte, 3 puta više nego što stadion prima. Znači to je zaista jedan objektivni problem veliki, a meni je Dejan Savićević rekao da će pustiti u prodaju 1500 najviše na dan ili dan prije meča. Od juče je to korigovano, znači od ponedjeljka će ići u slobodnu prodaju, ali to je minimalan broj karata.
Fudbalski čelnici kažu da je ova utakmica dobra prilika da se u Crnoj Gori razmisli o tome kako nemamo stadion po mjeri evropskih i svjetskih utakmica. Koliko je danas crnogorski fudbal u stanju zapravo da se nosi sa evropskom ili svjetskom ligom? Gdje su danas dometi crnogorskog fudbala?
Počeo od stadiona koji su izuzetno važni, pa nadalje sve to i dalje u povoju. U suštini naravno nije nikad bilo sporno da smo davali uvijek sjajne igrače za bivšu reprezentaciju, prije svega još SFRJ, i da je talenata mnogo, tako zato i danas imamo u reprezentaciju, jer uvijek imamo pojedince, imamo igrača koji igraju u inostranstvu većinom i u suštini ova reprezentacija je solidna, tako da je bila u stanju da u Italiji pruži jedan izvanredan otpor prvaku svijeta. Međutim, sve te stvari, dakle unutrašnje, strukturalne, i dalje su daleko iza i tu zaostajemo mnogo, a stadioni su izvor prihoda i za klubove i za savezi, jednostavno užasni su nam ostali, da ne pominjemo, na kojima se igra naše prvenstvo, zato na takvim terenima prije svega se ne mogu rađati ni veliki igrači. Zato interesovanje gledalaca, samim tim i sponzora manje, i sve se to vrti oko jednog istog dijela kolača, tako da zaostajemo mnogo, mnogo i financijski. Jedino, dakle, taj čisti talenat koji se pojavljuje i uvijek možemo skupiti 11 dobrih igrača da igraju za reprezentaciju. Sve ostalo je daleko od nivoa evropskog fudbala koji ogromnim koracima napreduje Tu će nam, mislim, trebati mnogo da se uključimo, pogotovo klubski u te tokove.
Nebojša, kako je interesovanje u Italiji za meč sa Crnom Gorom? Koliko se tifoza očekuje u Podgorici?
Pa da, već danima oni pričaju o tome koji bi igrači trebali da budu pozvani, koji ne. To će biti poznato u nedjelju definitivno, ali oni poslije, dakle, meča ovdje u Podgorici sa našom reprezentacijom, znači igraju protiv Irske u Bariju, što je derbi grupe, jer te dvije selekcije su odskočile. Italija i Irska imaju po 10 bodova, svi ostali su daleko iza. To može da rješava i prvo mjesto, a prvo mjesto, da podsjetimo, ide, vodi direktno na svjetsko prvenstvo, dok drugo mjesto vodi u baraž koji je komplikovan. Dakle, to su dva meča, znači ne podcjenjuju ni ovaj prvi, a ovaj sa Irskom donosi duel protiv njihovog Trapatonija. Tako da, bilo je ovih dana dosta priča upravo o tome može li Italija da uzme svih 6 bodova i da neće biti nimalo lako. Oni će imati jednu svoju grupaciju navijača, Forza Italija, koja je počela da navija baš od ovog ciklusa i naravno da će doći ovdje. Oni su tražili ovu južnu tribinu, tako da bit će ih, ja vjerujem, isto koliko je bilo Iraca, to je dosta. Inače, ponedjeljak večer, evo, imao sam jednu priliku i sa premijerom Italije Berlusconijem, kratko da pričam i o tome. Njemu je to bilo mnogo interesantno upravo zbog toga što je Savićević predsjednik saveza i koliko sam stekao utisak, čak mu ne bi bilo žao da Crna Gora ostvari jedan dobar rezultat, jer njegova ljubav je Milana za reprezentaciju, oni će prije ili kasnije proći na to svjetsko prvenstvo. Dakle, mislim da bi mu bilo čak drago, na primjer, kad bi im otkinuli bod.
A kako se za utakmicu pripremaju domaći navijači, hoće li biti nekih specijalnih iznenađenja?
Pa da, sigurno će biti jedna dobra koreografija, to je ta grupacija navijača. Najviše budućnosti ima iz Nikšića, ima iz Kotora i pomalo iz ostalih gradova. Sad to, njima pripadala sjeverna tribina, znači njih bi trebalo da bude oko 1500, što se tiče baš, dakle, ultras navijača. To u suštini u ovim nekim proporcijama koje se nameću pred ovaj meč nije loše. Sad očekujemo da bude, dakle, naravno jedan efekat crveni balon ili nešto slično, uglavnom jedna slika koja će obići svijet, jer ovo će biti jedan od najinteresantnijih meča uopšte u svijetu te subote.
Nebojša, za kraj, možda da tipujete na sastave timova i eventualno rezultat?
Kod nas se stvari nameću, znači kod nas su najbitnije stavke to što neće igrati Vučinić i što postoji nekoliko špica ovako dobrih. Simon Vukčević i Jovetić će sigurno igrati od početka i moj tip je bio Delibašić, igrač koji igra odlično u drugoj španskoj ligi, ali on imao nesporazum sa selektorom još, znači, pred prvo okupljanje, prije tačno 2 godine i mislim da tu neće biti poziva. Bitno je, međutim, što će igrati prvi put Baša, mislim da je to sve dogovoreno, dakle, igrač koji je iz Crne Gore porijeklom i mislim da definitivno to će biti pojačanje u odbrani. Kod Italijana karakteristike su te da će na sredini terena igrati provjerene snage na čelu sa Pirlom i Camoranesijem, dok će u napadu konkurisati ponovo isti ljudi, to jest Luka Toni koji nije igrao protiv nas u oktobru u Lečevu jer je bio kažnjen, dakle sad se vraća. On, Girardino i Di Natale, to su otprilike njihovi najistoreniji igrači. Uglavnom, kad govorimo ta imena i pogotovo što nema Vučinića, jasno da je Italija favorit, znači tako će se i kotirati po bookmakersima, ali neće njima ni ovaj put biti lako. Znači, to je isto jedna utakmica koja mislim da ne može da završi većom pobjedom od 1 gola za bilo koju ekipu, kad bi prognozirao ili 1-1 ili 1-2, ali nadajmo se da se može desiti čudo, zaista, jer ovo nam je najvažniji meč, možda što će nam se ikada i ukazati u fudbalu, tako da jedna pobjeda bi bila fantazija.
Naš gost bio je sportski novinar televizije i Nebojša Šofranac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeno subotom bilježimo i aktualnosti iz regiona. U Makedoniji se sjutra održavaju predsjednički i lokalni izbori. Za razliku od prethodnih kada je bilo nasilja, očekuje se da ovog puta glasanje protekne mirno, javlja Blagoje Kuzmanovski.
U trci za šefa države ulaze sedmorica, a za gradonačelničku funkciju 365 kandidata. Pobedu ili bar ulazak u drugi krug glasanja očekuju svi učesnici izbora, koji su jednoglasni u ocjeni da je ova predizborna kampanja protekla u mirnoj atmosferi, za razliku od nekoliko prošlih izbora u kojima je bilo mnogo incidenata, pucnjave pa i žrtava. Ipak, opozicione partije su registrovale nekoliko nepravilnosti koje po njima mogu baciti senku na čitav izborni proces. Oni kritikuju odluku vladajuće VMRO DPMNA je da na glasačkim mjestima u nedjelju rasporedi svoje visoke partijske i državne funkcionere. Druga primjedba opozicije je da je vlada u toku kampanje zamajavala glasače sa svakodnevnim postavljanjem kamen temeljaca, a kandidat opozicije za gradonačelnika Skoplja Tito Petkovski ocjenjuje kao pokušaj zastrašivanja to što je policija zatražila lične podatke partijskih posmatrača glasanja, dodajući i da je vlada bezmilosno trošila državne pare u kampanji. Osim toga, on sumnja i u zloupotrebe sa biračkim spiskovima, jer po njemu nije moguće da od 2 miliona i 100 hiljada žitelja pravo glasa imaju oko 1 800 000. Sa druge strane, u vladajućoj VMRO DPMNE kažu da senku na izbore bacaju upravo lične uvrede koje plasira opozicija. Oni nemaju šta da ponude, pa se zato služe lažima, kaže Ilija Dimovski iz VMRO DPMNE.
Jednostavno u nedostatak na programa.
Jednostavno u nedostatku programa i realne ponude projekata u interesu građana, opozicija je tokom cele kampanje sa konstrukcijama i manipulacijama pokušavala da sakrije haos u svojim redovima, kadrovski deficit i nemanje programa. To kažu partije, a politički analitičari ocenjuju da smo imali bezličnu i bledu kampanju, više populističku nego originalnu, sa već čuvenim frazama i sa slabom ponudom kandidata. I pored svega, generalna ocena analitičara je da ova kampanja obećava fer i demokratske izbore, što je jedan od glavnih uslova koje je postavila međunarodna zajednica za dalje napredovanje Makedonije na putu ka Evropskoj uniji i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon Skoplja idemo do Banja Luke. Nezavisni vojno-bezbjednosni analitičar iz Velike Britanije Paul Beaver u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini najveće od završetka rata do danas. U razgovoru sa Majom Bilajac, Beaver vjeruje da će se Bosna i Hercegovina i čitav region vratiti u fokus nove američke administracije, čime će neki zamrznuti politički problemi morati biti riješeni.
Amerikanci žele stvoriti situaciju koja se zasniva na planu koji će biti uspješno primijenjen, a koji će naslijediti Daytonski sporazum. Mislim da Amerikanci nemaju nikakvu namjeru da ponovo dijele, odnosno mijenjaju granice, da Hercegovinu dodijele Hrvatskoj ili Republiku Srpsku Srbiji. Mislim da žele zadržati iste granice koje žele i vodeće političke partije u Bosni i Hercegovini. Ali problem je što ne možete uvijek svima udovoljiti. Moramo čekati da vidimo sa kakvim će planom izaći američka administracija. No ovo treba gledati kao na sekundarnu ili tercijalnu mjeru iz njihove perspektive. Oni su trenutno zaokupljeni Bliskim istokom, svojim angažmanom sa Rusijom i poslovima u Afganistanu. Svejedno, smatram da bi oni željeli srediti Balkan i da to bude jedan od prvih uspjeha Obamine administracije.
Paul Beaver se slaže sa ocjenom iz izvještaja State Departmenta da su nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini dosegle svoj maksimum od kraja rata.
Yes, I believe there are.
Da, čini mi se da među različitim nacionalnostima postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Upravo zbog toga mislim da će Amerikanci morati uložiti vremena i napora za rješavanje ovog pitanja.
Nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini prisutne su iz vrlo jednostavnog razloga. Nema ekonomskog razvoja, kaže Paul Beaver. Dati ljudima posao i ponuditi zemlju koja se razvija, najbolji način za rješavanje tenzija, ističe ovaj vojni analitičar. Slaže se sa ocjenom da dosadašnji visoki predstavnici za BiH nisu uspijevali u svojim misijama i objašnjava da je razlog tome nedostatak podrške velikih igrača Evropske unije, Sjedinjenih Država i Rusije.
Vama, Bosni i Hercegovini, je potreban visoki predstavnik koji može objediniti sve snage. Nisam siguran da su prethodni uvijek uspijevali u tome, jer nije bilo dovoljno volje na svim pomenutim stranama. Međutim, na kraju nam je potrebno da se to desi i da visoki predstavnik bude pokretačka snaga za ekonomiju i politička dešavanja. Uspijevali su na političkom polju, ali ne i na ekonomskom.
Na pitanje kako komentariše financijsko prisustvo Rusa u Republici Srpskoj, Beaver kaže da su Evropljani i Amerikanci propustili priliku da investiraju u Republiku Srpsku, što su Rusi uradili na cijelom Balkanu. On ne zanemaruje ni rusko obavještajno prisustvo u Bosni i Hercegovini.
Problem obavještajnih službi je manje izražen ovdje nego u prošlosti u slučajevima Evrope i Sjeverne Amerike. Međutim, ne i Rusi. Oni su još uvijek tu. I naravno, oni su instrumenti svoje vlade. Mi ne znamo pouzdano, pošto nema nikakve zvanične politike o tome šta Rusi rade u Bosni. Ali nadam se da će Bosna ući u okvire novih odnosa između Amerike i Rusije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Aktualnosti iz regiona vode nas i do Zagreba. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić odlikovao je Aleksandra Jeftića, Srbina iz Vukovara, visokim državnim odlikovanjem za spašavanje brojnih hrvatskih branitelja u koncentracionom logoru Stajićevo. Reakcije u Hrvatskoj su podijeljene, bilježi Ankica Barbir Mladinović.
Predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut ističe da mu je Aleksandar Jeftić osobno spasio život kao i desecima Hrvata s kojima je zajedno bio zarobljen u Vukovaru i odveden u srbijanski koncentracijski logor Stajićevo kraj Zrenjanina.
Naime, okupacijom grada Vukovara 18. 19. 11. odvedeni smo u logore na teritoriju Srbije. Jedan od zarobljenika je bio i Srbin Aleksandar Jeftić. Dolaskom u te logore, u logor Stajićevo, jedan od zapovjednika logora Stajićevo prepoznao je Aleksandra Jeftića, jer je Aleksandar Jeftić kod njega služio vojsku i onda mu je zapovjeđeno da u jedan drugi hale sve Srbe koje on pozna da izvoji i da ih tamo smjesti. Međutim, uz Srbe Aleksandar Jeftić je i veliki broj nas Hrvata prebacio pod pokazujući nam da šutimo i prezentirajući nam prema stražarima kao da smo i mi Srbi.
Pomogao sam nekima ne razmišljajući tog trenutka o posljedicama, ali mnogi su ostali s druge strane kojima se nije moglo pomoći, kazao je jučer u svojem rijetkom medijskom istupu sam Jeftić, primajući visoko odličje za promociju društvenih i moralnih vrednota.
Vjerovatno vam se i to desilo i vama, da vas baš briga šta će se desiti kada dođete do kraja i uopšte više ne razmišljaš šta o posljedicama, šta bi moglo da se desi. Slediš neki svoj nagon, neki svoj instinkt.
Udruga pravnika vukovarskih branitelja još je 2005. predložila Jeftića za odlikovanje, pojašnjava poznati vukovarski branitelj Predrag Matić Fred, autor knjige o ratu u Vukovaru Ništa lažno.
Aleksandar Jeftić je naš susjed s kojim smo mi odrasli, živjeli zajedno u Borovu naselju. Za vrijeme rata on ostaje u Vukovaru, ne uključuje se u rat niti na jednoj, niti na drugoj strani.
No kad je Vukovar pao i JNA ušla u grad, bio je zarobljen kao i svi muškarci zatečeni u gradu te odveden u logor u Stajićevu u kojem je Jeftić učinio herojsko djelo, a koje se mnogima možda iz današnje vremenske udaljenosti i ne mora činiti takvim. Ali ističe Matić, oni koji su tamo bili dobro se, kaže, sjećaju noći u kojoj su glave padale i trebalo je smoći hrabrosti pa zajedno sa zarobljenim Srbima prevesti na desetke Hrvata u drugi dio štale.
Ja kao Predrag uvijek mogu proći pa neki Zoran, ali pazite, on je preveo primjerice jednog Antu Crnica. Nema ni jedan Srbin da se zove Ante, a pogotovo da se preziva Crnja. Međutim, sad tog istog Crnica, kad bi ga pitali za Acu, on bi to onako doveo do razine beznačajnosti, pa šta, ono, kao to nije ništa. Ali je činjenica da iz tog dijela štale nitko nije ubijen.
No mnoge hrvatske braniteljske udruge nisu oduševljene Jeftićevim odlikovanjem jer ga, kaže, nemaju ni zaslužni Hrvati branitelji. Predsjednik koordinacije vukovarskih udruga branitelja Ivan Kovačević.
Smatramo da to nije tako, da je to izmišljena stvar da bi se neko promovirao, a najveća sramota, i to nema nigdje u analima, da čuvar zatvora bude odlikovan za onog što je bio čuvar zatvora. Sramotno je prvo od onih koji su predlagali, a isto tako i od onoga koji je to prihvatio.
Predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut naglašava da Hrvatska ne smije prešućivati doprinos nacionalnih manjina u obrani Hrvatske, među kojima je bilo oko 20.000 Bošnjaka i barem 10.000 Srba.
Spomenut ću samo Iliju Miloševića, Velibora Vojvodića, Nenada Gagića i ostale.
Ono što je potrebno također reći, još uvijek, nažalost, Srbija ne priznaje postojanje koncentracijskih logora na svome području tijekom Domovinskog rata, znači od 1991. do 1995. godine. Žalosno je da srbijanska javnost nije s tim upoznata, ali to je isto tako dio njihove povijesti i dio istine s kojim će se oni morati suočiti kad tad.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom naslovi za subotu 21. mart. Kombinat aluminijuma zaustavio proizvodnju u fabrici Anoda. Na Cetinju počelo štampanje glasačkih listića za izbore 29. marta. Mađarski premijer danas ponudio ostavku. 2009. bit će opasna godina, ocijenili u Svjetskoj banci. Odjavljujemo i ovu emisiju, poštovani slušalci, u minut do 14 sati. Ove subote sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Uz pozdrav iz Praga, želimo vam ugodan ostatak vikenda.